Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, όπως είχαμε προαναγγείλει και προηγουμένως και με τον κύριο Κρητικό. Είναι από την Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια των κατασχέσεων. Καλημέρα, κύριε Μαρκάτο. Καλό μεσημέρι. Κύριε Μαρκάτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Σάκη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Έχετε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία σχετικά με το θέμα των κατασχέσεων για τα κόκκινα δάνεια και θα κάνετε και μια εκδήλωση, και γι' αυτό ακριβώς σας έβγαλα, να ενημερώσετε τον κόσμο πότε γίνεται η εκδήλωση αυτή, για να μπορέσει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο τέλος. Κινδυνεύουμε. Το είπαμε και προηγουμένως και με τον κύριο Κρητικό, ο οποίος έχει κάνει πολλές προσπάθειες νομικές και έχει γλιτώσει μέχρι στιγμής προσωρινά κάποια σπίτια από κατασχέσεις. Αλλά μετά την απόφαση του Ορείου Πάγου αλλάζουν εντελώς άρδινα τα πράγματα που είναι άμεσος κίνδυνος. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Θέλω να ευχηθώ στον κύριο Κρητικό καλή επιτυχία. Είναι από τους φυσιολόγους ανθρώπους, βοηθάει πάρα πολύ κατά των πληστηριασμών και μέσα βέβαια από τη θέση που είναι δικηγόρος. Η Πρωτοβουλία Πολιτών κατά των πληστηριασμών δεν είναι σημερινή, όμως είχαμε πει από τις αρχές του καλοκαιριού και μετά ότι πρέπει να σηκώσουμε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια και πληστηριασμούς. Δηλαδή όταν θα έρθουν οι εκλογές πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα σοβαρά το τι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα, το μεγάλο θέμα που μας καίει. Και είχαμε πει ότι δεν θα τους αφήσουμε να το βάλουν κάτω από το χαλί, θα το σηκώσουμε. Και βέβαια αυτό συντέλεσε πάρα πολύ και απόφαση του Αρείου Πάγου που μας βοήθησε έτσι ώστε να σηκωθεί το θέμα και σήμερα να κουβεντιάζεται. Είναι ένα θέμα που ήθελε να σκεπαστεί. Θέλω να σου πω, Σάκη, ότι το κύριο μέλημά μας δεν είναι μονάχα η πρώτη κατοικία που βέβαια δεν το συζητούμε αυτό, ότι υπάρχουν ορισμένες μίσεις και ήταν όπως τα πει ο κ. Κρητικός πολύ σωστά μέχρι το 2014. Το 2015 όμως με το τρίτο μνημόνιο ήταν τα φαντς. Τα φαντς, Σάκη, σε ελληνική ορολογία λέγονται επενδυτικά κεφάλαια δυστυχίας. Direct funds λέγονται στην Αμερική. Μάλιστα. Έτσι λέγονται. Επενδυτικά κεφάλαια δυστυχίας. Αυτή λοιπόν είναι μεγάλη όγκη κεφαλαίων που έχουν να κάνουν με τα κινητά. Πάρα πολύ μεγάλη όγκη. Προσπαθούν να επενδύσουν πάνω στη δυστυχία. Πάνω στους ανθρώπους των οποίων δεν έχουν. Που είναι να χάσουν τα σπίτια τους, όπως πολύ σωστά το είπατε. Αυτό όμως ήρθε το 2015 να κλειδώσει με το τρίτο μνημόνιο. Πρέπει να σας πω, και μπορεί να το δει και ο καθένας μας αυτό, ότι το μνημόνιο ψηφίστηκε το 15 του Ιούνιου, το Ιούλιο, με τις δεύτερες εκλογές που ήταν το Σεπτέμβριο του 2015, μετά από δύο μήνες ο πρώτος νόμος που ψηφίστηκε, 16-12 του 2015, ήταν η παρεχώρηση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων στα ΦΑΝΣ. Σε αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια δυστυχίας.
Ναι, όλες οι τράπεζες τα δώσαν εκεί και μετά η τράπεζα σου λέει, κύριε Βούτα, δεν ξέρω εγώ για το δάνειό σας, να πάρετε τηλέφωνο στην εταιρεία, η οποία εταιρεία ποτέ δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ποτέ δεν σε εξυπηρετεί και είσαι κρεμασμένος από τα μανταλάκια.
Και βέβαια, όχι μόνο αυτό, τους κάναμε όλες τις εξυπηρετήσεις με το προοδικό διάταγμα το 67 κάθε το 2015. Τους δώσαμε την ικανότητα να κάνουν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να αλλάξουμε την 1η-1η του 2016, προσέξτε τις ημερομηνίες. Δεν πρόλαβα να έχει στηθεί ακόμα η καινούργια κυβέρνηση με τις δεύτερες εκλογές του 2015 και μέσα σε 3 μήνες κάναμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, δώσαμε τα κίνητα στα ΦΑΣ και την 1η-1η του 2016 αλλάξαμε και τον κώδικα πολιτικής οικονομίας για να μπορούν να κάνουν και πιο εύκολους πληστηριασμούς ακόμα.
Ναι, ακριβώς.
Τα αλλάξαμε δηλαδή όλα. Αυτά σκεπαστήκαν.
Γιατί πρώτα πηγαίνανε τα κόμματα, πηγαίνανε οι υποστηρικτές των ανθρώπων που θέλουν να στηρίξουν για το σπίτι που κάνανε, έξω από τα συμβολογραφεία και αυτά που γινόντουσαν οι δημοπρασίες. Τώρα το κάνει ηλεκτρονικά, δεν ξέρεις πότε θα γίνει, δεν ξέρεις πότε θα σου πάρει το σπίτι, και μέσα σε δύο λεπτά έχει πατήσει το κουμπί και σου έχει κάνει αμέσως το πλησιριασμό.
Και σε ποια πόλη και σε ποιο λογικείο θα βγει απόφαση.
Ακριβώς, 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 ακριβώς. Πάντως, αυτό που μου είπε και ο κριτικός μου ανησύχησε πάρα πολύ, 700.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, είναι 1.000.000 κόσμος αυτό. Ένα εκατομμύριο είναι πληθυσμός. Δηλαδή, το 1/10 του πληθυσμού της Ελλάδας. Τι λέμε τώρα.
Την επόμενη διετία είναι γύρω σε 150.000 που έχουν να βγουν.
Το ξέρω, αφήσιμα. Το ξέρω.
Ήδη τώρα έχουμε μηνύματα από συμπολίτες μας, από πολίτες από όλη την Ελλάδα, για το σκοπός αυτός, αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενωθούμε με τα κινήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να κάνουμε κάτι πανελλαδικό, να το κάνουμε όλοι μαζί, τον οποίο γίνουν πληστηριασμοί. Τον άλλο μήνα,
γιατί,
τον
για πείτε στο κομπιούτερ στους πληστηριασμούς και παρονιά και να δείτε πόσες επιχειρήσεις και πόσα σπίτια είναι. Από τις τράπεζες, τι μου λέτε τώρα. Εδώ, στην Κεφαλονιά συζητάμε. Μπήκα χτες και σηκώθηκε η τρίχα. Λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
Όμως, Άκη, επιμένουμε και επιμένει το κίνημα σε αυτό, ναι, να νομοθετηθεί η πρώτη κατοικία, αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε θέμα να φύγουν τα φαντς. Πρέπει να σταματήσει αυτό που γίνεται, να φεύγουν το δάνειο που έχει πάρει από την τράπεζα και να έχει πουληθεί έξω στην τράπεζα.
Δεν πρόκειται η τράπεζα να δεχτεί, κύριε Μαρκάτη. Δεν πρόκειται να δεχτεί η τράπεζα και ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε κάνει τρεις φορές ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τις έχουμε γλιτώσει από το αίμα μας, από τα λεφτά μας, έτσι. Και δεν μας έχουν προστατεύσει ποτέ. Εμείς τις προστατεύσαμε, έκαναμε την ανακεφαλαίωση, γλιτώσανε αυτοί, εμπλουτίσανε και μετά μας πουλήσανε. Αυτό κάνανε.
Και
όχι μόνο νόμο, αυτό, είναι και χορηγή των κομμάτων. Μην το ξεχνάτε αυτό. Για να το λέμε στην κοινωνία να το ξέρει. Είναι χορηγή των κομμάτων οι οποίοι τα κόμματα δεν τους έχουν δώσει τα λεφτά πίσω. Τους έχουν κάνει μόνο μία υποτίθεται ρύθμιση και τους έχουν στο χέρι. Γιατί αυτοί δεν είναι στους φανς τα κόμματα και να τους παίρνουν στις πρακτικές εταιρείες και να τον λένε κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τάδε δώσε μας το δάνειο και πλήρωσέ μας το. Γιατί? Και γιατί παίρνει εμένα μόνο? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ο Μητσοτάκης που έχει τη Νέα Δημοκρατία και χρωστάει, γιατί το φάνησε να τον παίρνει τηλέφωνο? Γιατί είναι χορηγός. Γιατί έτσι κάνουν τις εκλογές. Για να λέμε τις αλήθειες.
Και βέβαια, αφού ανακεφαλοποιήσαμε αυτές τις τράπεζες, πρέπει να ξέρετε ότι με το σχέδιο Ηρακλής εγγυούμαστε κιόλας 19 δισεκατομμύρια το ελληνικό κράτος ότι αν δεν πάνε καλά θα τους δώσουμε και τα λεφτά τους κιόλας. Δηλαδή, να έχεις ανοίξει σε μια επιχείρηση και αν δεν πας καλά, να έρθει το κράτος να σε πληρώσει επειδή δεν πήγες καλά.
Εμένα τα λέτε.
Αυτό το σχέδιο Ηρακλής. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Πρέπει λοιπόν να βάλουμε μπροστά ότι πρέπει να φύγουν τα φαντς, απαραίτητη προϋπόθεση.
Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, όχι μόνο αυτό και επαναφορά.
Και του πρημοδοτεί και μετά να πάμε για την προστασία της πρώτης
κατοικίας. Και επαναφορά του νόμου Κατσέλη που είπε ο κ. Κριτικός.
Ο νόμος Κατσέλη, θέλω να σας πω κάτι που το είπε πολύ.
Είχε σώσει πολλούς, πάρα πολλούς σώσει.
Έσωσε πάρα πολλούς και πρέπει να σας πω κάτι, το παρέλειψε ο κύριος ο κριτικός που μου είσαι, δεν το θυμόταν, μέχρι το 2014 προστάτευε απόλυτα την πρώτη κατοικία.
Ναι, μετά το 2020 καταργήθηκε.
Μετά το 2014 άρχισαν και γινόταν διάφορες τροποποιήσεις, φτάσαμε στο νόμο Στατάκη πάλι τροποποίηση.
Ναι, γιατί δεν τις ενέφερε, γιατί τους πιέζαν οι τράπεζες, κύριε Μαρκάτε, τους πιέζαν οι τράπεζες πολιτικά. Και ξέρουν πολύ καλά ότι μετά θα τους ρημόγνανε και τους λέγανε φέρτε τα λεφτά που χρωστάτε και αναγκαστήκανε και τροποποίησαν τον νόμο. Τόσο απλά. Δεν είναι δίκη ο πολίτης ο απλός. Άλλοι δίκουνε. Το χρήμα. Αυτή είναι οι κυβερνήσεις όλων των κρατών. Το ξέρουμε πολύ καλά. Το κεφάλαιο.
Είπατε μια λέξη μαγική, το οποίο είναι το χρήμα. Πρέπει να ξέρετε ότι το μνημόνιο 15 το ψηφίσανε κόμματα που δεν υπάρχουν σήμερα. Πέστε μου τότε πώς δημιουργηθήκαν αυτά τα κόμματα και πώς δεν υπάρχουν σήμερα. Και ψηφίσανε κόμματα που δεν υπάρχουν σήμερα και μας καταδικάσαν για τα επόμενα 50 χρόνια.
Να βγαίνει ο Βαρουφάκης και να μου λέει τώρα να το ψηφίσω, που εκατέστρεψε την Ελλάδα οικονομικά. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι θράσος υπάρχει στους πολιτικούς. Και όμως έχουν το θράσος. Και όμως έχουν το θράσος δυστυχώς.
Σάκη μου, Το θέμα είναι ποιος θα ψήφισε. Τώρα, εάν ο Βαρουφάκης κατέστησε την Ελλάδα οικονομικά, να το δούμε. Αλλά να δούμε όμως πρώτα ποιος θα ψήφισε τα μνημόνια. Ο Βαρουφάκης έκανε μια συμφωνία. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές γνώμες από διάφορους.
Γιατί ο Τσακαλώτος τι έκανε, ο Τσακαλώτος.
Η Τρόικα τον έδιωξε όμως.
Ναι, ο Τσακαλώτος τι έκανε, κύριε Μαρκάτε, που είπε να πάω στα 70 και να πεθάνω για να μην μου δώσει σύνταξη. Τα ξεχάσαμε.
Όχι.
Α, λέω. Εγώ 42 χρόνια που έχω ένσημα, 42 χρόνια ένσημα, να μου τα δείξουν αυτοί οι κύριοι, αν έχουν ένα ένσημο, τα λεφτά μου και το αίμα μου αυτό, γιατί μου το έκοψε εμένα και μου μείωσε τη σύνταξή μου. Από τα λεφτά μου, τα δικά μου, το αίμα μου, 42 χρόνια που δούλευα. Γιατί, με ρώτησε εμένα, μπορώ να ζήσω, και γιατί μου παίρνετε το μισό μου, αυτόν τον οποίο δικαιούμαι τόσα χρόνια που πλήρωνα. Γιατί τα πλήρωνα, δεν τα χρωστούσα. Λοιπόν, ναι, για, εδώ είναι οι ερωτήσεις. Και εδώ είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε από εδώ και σε εξής, σε όλους τους κυρίους υποψήφιους που θα έρχονται και μας τυπάνε την πόρτα και θα μας λένε ψηφίστε με. Τι να ψηφίσω.
Θα σηκώσουμε το θέμα. Είχαμε πει ότι θα το σηκώσουμε, θα τοποθετηθούν σοβαρά.
Δεν πρόκειται να το αφήσω το θέμα με τίποτα. Θα είναι συνέχεια κάθε μέρα στα μανταλάκια. Μέχρι να το λύσουν. Μέχρι να μας δώσουν λύση. Γιατί αν δεν μας δώσουν λύση, ουέ καλή μονό τους.
Ακριβώς. Πρέπει να πω λοιπόν ότι, και να συμφωνήσω σε αυτά που λες, ότι οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας τι λέγανε, ότι να βάλουμε ένα κεραμίδι στα παιδιά μας από κάτω να το έχουν. Αυτό σήμερα δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Με ξέρεις χρόνια, Σάκη, και στον Εμπορικό Σύλλογο που είμαι, τα λέγαμε εδώ και 20 χρόνια, ερχότανε αυτό. Αυτό που γίνεται σήμερα ερχότανε. Τα δύο πρώτα μνημόνια μας πήραν ό,τι δημόσια περιουσία είχαμε, τις επολύσαμε. Το τρίτο μνημόνιο ήταν για τη ιδιωτική περιουσία. Ήταν ιδιωτική. Και είναι εύκολο να το δούμε σήμερα. Δεν είναι δύσκολο. Άμα μπει κάποιος και διαβάσει τον νόμο, θα πρέπει να θέσει το 2015, θα το δει, είναι πανεύκολο.
Μα έχουμε, κύριε Μπαρκάτε μου, έχουμε δύο χτυπήματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε την πρώτη κατοικία και έχουμε και το δασικό. Δηλαδή...
Και το δασικό παιδί είναι η εξέλιξη, ή αυτή η εξέλιξη.
Σου παίρνει το οικόπεδο. Σου παίρνει το οικόπεδο, γιατί ποιος έχει τίτλους ιδιοκτησίας εδώ και πολλά χρόνια που το έχουν καταλήψει και μάλιστα οι άνθρωποι, οι αγαπημένοι μας εξελιντεμένοι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή στην Αμερική και τραβάνε τα μαλλιά τους, μου στέλνουν μηνύματα, μου λένε Σάκη, καλά έκανες και μας το λες το θέμα, γιατί ούτε καν το είχαμε πάρει χαμπάρι και δεν είχαμε ενημερωθεί καθόλου. Μα κανείς δεν τους ενημέρωσε να σου πει ότι παιδιά, για πηγαίνετε στο χτυματολόγιο, για πηγαίνετε, δηλώστε τα, για να τα χάσετε. Και μου λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Ζακίδου, μου λέει έχουν καεί όλα στο 53 με τους σεισμούς του Ζάκηδο. Πού θα βρούμε ιδιοκτησίες, τίτλους κτλ. Ο πατέρας μου μάλιστα ένα λιωσάσι στη Ζάκηδο, και το οποίο δεν έχει τίτλους, είναι από εδώ και 100 χρόνια. Τι θα πω, θα μου το πάρει, θα το σκοτώσω. Τι λέει τώρα, ένα λιωσάσι μου το πάρει εμένα, γιατί δεν έχω τίτλο ιδιοκτησίας, όταν έχουν περάσει 3 γενιές από αυτό το οικόπεδο. Και λέει μετά και το άλλο για να σε πιάσει και να σε δέσει. Σου λέει μετά το 21, άμα δεν έχεις το τίτλο ή συγχρησισία, το χάσες. Πάρε την ωραία σου. Και όταν το Ιόνιο καθεστώς, πηγαίνοντας στο δικαστήριο, σε βγάζει αθώο. Και σου λέει, ναι κύριε, είναι δικό σου. Για να καταλάβεις πώς δουλεύει το κράτος.
Και να δεις τι αρπακτικά είναι, όταν ψιθυρίστηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, τώρα αυτές τις μέρες που είχε μετά από 14 μέρες, που δεν ξέρουμε ακόμα το σκεπτικό, δεν είχε δημοσιευτεί, την άλλη μέρα ακριβώς, αν κοιτάξετε το χρηματιστήριο, θα δείτε ότι οι εταιρείες αυτές στο ΦΑΝΣ πήραν 10% επάνω.
Τα παρακολουθώ αυτή, κύριε Μαρκάτε μου, τα παρακολουθώ.
Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι όγκους κεφαλαίων μιλάμε.
Τα παρακολουθώ.
Το είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση.
Τα παρακολουθώ.
Άρα λοιπόν επιμένω ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά το στόχο, ότι πρέπει να φύγουν αυτά τα ληστρικά φάντς από την Ελλάδα,
ναι,
και να προστατεύσουν πρώτη κατοικία.
Μάλιστα.
Εάν μείνουν αυτά τα φάντς εδώ, η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται.
Μα δεν είναι, αυτό. Μπήκανε τώρα. Τέρμα, τελείωσε. Δηλαδή,
όχι τέρμα τελείωσε. Να σας πω κάτι.
Εμένα με πήραν τηλέφωνο από τη Γερμανία προηγουμένως και τα ακούσατε. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα, το δάνειο μου είναι στη Γερμανία εμένα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι στην Ελλάδα.
Βέβαια είναι έξω. Όμως θα ξέρεις κάτι.
Ναι, αλλά ο Γερμανός ξέρετε τι κάνει. Παίρνει τον αστυνομικό, έρχεται εδώ και σε πετάει με τις κλωτσιές έξω. και δεν υπολογίζει τίποτα.
Μην ξεχνάμε όμως κάτι. Και, ότι αυτός ο λαός από το 10 μέχρι το 15 βγήκε στον δρόμο και ανέτρεψε τρεις κυβερνήσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Μα έχουμε εκλογές. Έχουμε εκλογές, γι' αυτό το λέω. Έχουμε εκλογές. Έτσι θα ξυπνήσετε. Σηκωθείτε από τον καναπέ επιτέλους. Ξυπνήστε.
Δεν είναι απαραίτητο πάντα το αποτέλεσμα. Απαραίτητο είναι να μπορέσουμε να δούμε τι πετύχαμε τότε και με ποιο ωριμότητα να το πετύχουμε και σήμερα.
Δεν με ενδιαφέρει ποιο κόμμα θα ψηφίσει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει τι θα ψηφίσουν. Με ενδιαφέρει να ψηφίσουν όλοι για να ταρακουνήσουν τη διαφορά αυτής της κυβέρνησης. Γιατί άλλο να είναι 20% μειοψηφία και άλλο να είναι 40%. Θα έχει μεγάλη διαφορά και μεγάλη αξία και το ποσοστό και ποιος θα κυβερνήσει και πώς θα κυβερνήσει και όλα τα υπόλοιπα.
Όχι,
να ξέρουν ότι ο λαός είναι μπροστά και όχι αυτοί. Ο λαός είναι ο ισχυρός και όχι αυτοί. Ας το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
Κοίταξε, πρέπει να αποφασίσουμε αν τα κόμματα δουλεύουν για τις τράπεζες ή δουλεύουν για τους πολίτες. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε.
Τώρα κύριε Μαρκάτε μου, τι μου είπατε τώρα. Μα τι μου είπατε κύριε Μαρκάτε μου, πόσα χρωστάνε τα κόμματα στις τράπεζες. Έλα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
Μα χρωστάνε για να βγάζουν τις αποφάσεις.
Μα είναι η χορηγή αυτή, σας παρακαλώ τώρα.
Μα θυμώ.
Λοιπόν.
Χρωστάνε για να βγάζουν αποφάσεις αυτές. Νομίζω σαν
εγώ το είπα, πήρε κανείς ο Μητσοτάκη να του πει χρωστάει το κόμμα στο δάνειο. Τον ενοχλήσανε ποτέ. Εσάς όμως σας πάνω κάθε μέρα. Και σας πάνε τα νεύρα.
Έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις μαζί. Σε ξέρω χρόνια. Θυμάσαι πριν 20-25 χρόνια από τότε που κουβεντιάζαμε για τις πολυεθνικές, για τα πολυκαταστήματα που έρχονται στην Ελλάδα. Θυμάσαι που τα λέγαμε.
Έχουμε βγει αληθινή. Έχουμε βγει αληθινή.
Ναι.
Σε αυτά που λέγαμε τότε, εδώ και 20 χρόνια.
Τι γινόταν τότε. Ο μικρός επαγγελματίας που είχε μάθει μια ζωή από την τσέπη του, αυτά που είχε από το εξωτερικό του, να φτιάχνει το σπίτι του, τον εσπρώξανε πολιτικές πολυκαταστήματα με το φούλο ανταγωνισμό που είχαμε να πάει στην τράπεζα, να πάρει δάνεια και να βάλει χιλιά στο λαιμό του.
Μάλιστα.
Έτσι ξεκινήσαν όλα, Σάκη.
Ναι, γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ για να χτίσω εγώ ένα σπίτι όμως. Για να χτίσω εγώ ένα σπίτι και να το αφήσω στο παιδί μου, έπρεπε να βοηθηθώ με ένα δάνειο. Δεν έπαιρνα δάνειο για να πάω στις διακοπές. Τα διακοπές δάνεια. Άλλες απαντήσεις εκεί. Ή να πάρω κάρτα να πάω να ψωνίσω, ας πούμε.
Όπως θυμάσαι πολύ καλά όμως τότε, όταν πήγαινε ο επαγγελματίας να πάρει ένα δάνειο από την τράπεζα, είχε επιτόκιο 12-15%.
Χρυσό το έχουμε πληρώσει. Χρυσό το έχουμε πληρώσει.
Ποιος θα αντέχει. Ποιος θα ήταν αυτός.
Γιατί την απάτη που κάνανε με το ελβετικά. Το ξεχάσατε.
Με τα ελβετικά, ακριβώς.
Την απάτη, δηλαδή, αυτή η απάτη που την πάτησε ο περισσότερος κόσμος για λιγότερο, πόσο λένε, επιτόκιο. Και τι κάνε τώρα. Αυτό το επιτόκιο το οποίο είχαμε υπογράψει, που ήταν σταθερό, σου λέει όχι, γίνεται κειμενόμενο. Χωρίς να σε ρωτάει. Χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να φέρεις αντίρρηση. Πώς κύριε μου το αλλάζεις. Γιατί μέσα υπάρχουν κάτι ψηλογράμματα τα οποία δεν τα έχουμε διαβάσει και εκεί την πατάς. Τόσο απλά.
Ναι.
Κύριε Μαρκάτε, πέστε πού θα συγκεντρωθείτε, πότε είναι η εκδήλωση, για να κλείσουμε,
λοιπόν,
γιατί θα μας κλείσει το κομπιούτερ.
Είναι Σάββατο, 7.30 ώρα, στη βιβλιοθήκη. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι τρεις. Μπορεί όμως, είναι το κάλεσμα ανοιχτό, μπορεί να έρθει να μιλήσει και να τοποθετηθεί όποιος θέλει. Κεντρική ομιλητής ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλαίσια Ελευθερίας.
Σημαντική ομιλητρία.
Ναι. Η Έλενα Δελιγιάννη από το Μέρα 25.
Ναι.
Και ο Ρωμανός ο Αγγελής από την Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών και από τη ΛΑΕ.
Ναι.
Θέλω να πω εδώ, να μην το ξεχάσω, ότι εκτός από την Πρωτοβουλία Πολιτών συμμετέχει και τοπική δημοτική κίνηση ο Φάρος, ο Νίκος Κολάτος. Να μην πω όλα τα ονόματα γιατί μπορώ να ξεχάσω κάποιον.
Δεν πειράζει, θα το δούμε εκεί. Άνθρωποι αγωνιστές της καθημερινότητας που κοιτάνε τον πολίτη, τον συνάνθρωπό τους, να τον προστατεύσουν και μπράβο σας, γιατί αν δεν υπήρχαν και κάποιες τέτοιες οργανώσεις, ήταν όλα μούγκα. Τα βλέπετε. Είναι τόσο καλά κατευθυνόμενα όλα. Και έχουν δώσει διαταγή, παιδιά, μην σηκώνετε στα μανταλάκια αυτά, γιατί είναι πολιτικό κόστος και είμαστε εκλογές και καταλαβαίνετε. Αλλά δεν θα τους περάσει, μην φοβάστε, Εκεί θα είμαστε μπροστά στη συνέχεια να μας βλέπουν. Σαν το φάντασμα να μας δούνε. Και από εκεί πέρα, αν μαζέψουν ψηφουλάκια, τότε είμαστε υπεύθυνοι των πραξιών μας. Γιατί εμείς θα καταστρέψουμε τα παιδιά μας, εμείς θα χάσουμε τα σπίτια μας από αυτό που θα ψηφίσουμε. Τελείωσε η ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Σάββατο λοιπόν στη βιβλιοθήκη, 7 η ώρα, η πρωτοβουλία των πολιτών για τα κόκκινα δάνεια, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, συμβουλευτικός έλεγχος, είναι η μόνη που τα λέει έξω από τα δόντια και καλά κάνει και μπράβο της, γιατί έχει κότσια η γυναίκα. Φυσικά δεν αρέσει, αλλά τι να κάνουμε, όποιος τα λέει είναι κακός, όποιος τους λείπει είναι καλός, έτσι έχουν μάθει οι πολιτικοί. Αλλά θέλετε τα παιδιά σας να έχουν μέλλον, σκεφτείτε το. Σηκωθείτε και ψηφίστε. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα. Πάμε να ξεκινήσουμε και λίγο, έτσι να ξεπεράσουμε λίγο αυτή την καθημερινότητα και να ξεφύγουμε λίγο σήμερα. Και από εκεί πέρα, εις αύριο πάλι τα ίδια. Με υγεία έχουμε αύριο συνέχεια.